cum a zis Ilie, nu era Domnul în furtuna aceea? Și iarăși m-am mirat și am zis, Doamne. Atunci am înțeles sensul cuvintelor de la Ioan 7:37. Cine crede în mine, zicea Domnul Iisus, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cum trebuia să fie aceea învățătură care curgea din inima celor doi tulbure cu acest sulfuric? În Apocalipsă spune că râul vieții este limpede ca și cristalul. Atât în Apocalipsă cât și la Ioan 7 este vorba de Duhul Sfânt care trebuie să curgă din inima noastră ca o apă vie, limpede, curată. Și asta este și așa este această lucrare. Cine crede în Iisus, din inima lui vor curge râuri de apă vie. De unde atunci apă tulbure? De unde atunci acid sulfuric? Noi putem să ne tulburăm în multe feluri, dar ferici de cine rămâne lângă izvoarele curate și nu se adapă din cloaca firii pământești. Al treilea vis, de asemenea, a fost foarte ciudat. Se făcea că mă urc pe un deal și deodată sus, pe înălțimea aceea, erau niște tufe verzi și cum am trecut mai sus de această, deodată văd, apare în fața mea o întindere vastă, petruită cu niște pietre enorme, ca și cele din piramidele egiptene. Întinderea aceasta avea forma unei cărți care sta deschisă. Cei ce au făcut aeroportul acesta uriaș erau oameni răi, adică vicleni. Ei căutau să-i prindă pe alți oameni acolo, fără să-i iubească, fără să le fie milă. Și cine intra și călca peste pietrele acelea, nu mai putea să iese afară de acolo. Acolo rămânea veșnic. Am uitat să spun că în clipa când platoul acesta a apărut în fața mea, cineva a zis, acesta este altarul lui Mahomet. M-am gândit, Doamne, ce legătură am eu cu Mahomet? Dar am văzut că eu nu sunt prins în farmecele acelui altar, ci că am fost dus doar ca să-l văd. Mai erau și ceva frați pe acolo, nu erau mulți, se pare că acel altar nu-i de mult construit și că ar vrea să vină mult popor pe el, dar odată ajunși acolo nu vor mai putea să scape. Atât de mult m-am mirat și săptămâni la rând m-am tot întrebat ce poate să însemne lucrul acesta. Știam că va veni ziua deslegării și iată-l apare al treilea român și începe cu Corinteni 12 să jocorească și să hulească și din Evanghelie îngropându-i pe toți penticostali, că Domnul le va spune, plecați de la mine că nu cu puterea mea ați făcut voi minuni. Este adevărat că Domnul Iisus s-a referit la o parte de oameni care au făcut rău, dar aceasta nu înseamnă să îngropăm toate manifestările Duhului Sfânt. Toată lucrarea Duhului Sfânt să o atribuim negativului. Și l-am recunoscut pe omul acesta în una din temele lui și chiar două, când vorbea despre pietrele Vechiului Testament și despre cartea care el a scris-o și destul de scumpă. Am spus la început că altarul era în formă de carte și atunci am zis, Doamne, ăsta este. Bine, dar omul acesta vorbește frumos despre Dumnezeu, de Domnul Iisus. Eu personal nu am nimic cu el, dar uite, dacă te legi de lucrarea Duhului Sfânt și o batjocorești, tu nu ai alt altar decât al lui Mahomet. M-am tot gândit să scriu sau să nu scriu aceste lucruri. Le-am scris și știu că mulți își vor da seama că orice om este înșelător, numai Domnul este drept și credincios. Și El nu vrea ca să-L cunoaștem și El ne vrea ca să-L cunoaștem prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Altfel, zidim altare străine, suntem niște ape tulburi, vite. Doamne, fă să curgă din inimile noastre râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vrășmașul are trei feluri de luptă. Personală, adică el personal, prin unii învățători mincinoși și prin proroci mincinoși. Poate veți rămâne uimiți când vă voi spune că vrășmașul are și doctorat în teologie. Am citit o cărticică când eram în România că unul și-a luat doctoratul la Viena, având ca temă combaterea vorbirii în alte limbi. Și am zis, frumos, altceva n-ai avut de făcut numai să-i fugărești pe oameni de la primirea Duhului Sfânt. Oare pentru cine lucrezi? Căci Domnul dă Duhul Sfânt cu vorbirea în alte limbi, iar tu negi și contrazici și te mai numești și doctor. Vedeți cum stau lucrurile? Nu am vrut să scriu din astea înainte, dar suntem în vremurile sfârșitului, când multe înșelătorii sunt deja. Omul acesta nu e un ateu, el este creștin, pocăit, cu speranță că va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să trecem la o altă idee, așa cum am vorbit mai în prefața despre Mireasa Mir. Biblia vorbește despre venirea Domnului sau despre răpire. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, 16-17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. În Apocalips, capitolul 11, versetul 12, scrie: și au auzit un glas din cer, un glas tare care le zicea: suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrășmașilor i-au văzut. O altă expresie a răpirii, de asemenea, în Apocalips 12, cu versetul 5, se spune că și copilul a fost răpit la scaunul de domnie. În Isaia 60, cu 8, scrie, este o prorocie cu privire la răpire și sună așa: cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Și din nou cântarea cântărilor, capitolul 6, versetul 10. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele? Este răpirea văzută de Solomon prin Duhul Sfânt. Apoi, răpirea lui Ilie la cer și Enoch reprezintă tot răpirea. Moise și Ilie se întâlnesc cu Domnul Iisus pe muntele. Aceștia doi simbolizau Ilie pe cei ce n-au murit la venirea Domnului, iar Moise este simbolul celor ce au adormit, și așa cum cei doi profeți bărbați s-au arătat înaintea Domnului, așa se vor arăta la răpire cele două cete: cei morți în Hristos vor învia și cei vii care a prins răpirea în trupuri vor fi transformați și împreună se vor prezenta înaintea Domnului. Când va avea loc acest eveniment și ce înseamnă cuvântul răpire? Domnul Iisus zicea: dacă ar ști stăpânul casei când vine hoțul, ar veghea și nu i-ar sparge casa. Dar hoțul vine când omul nu se așteaptă. De aceea și eu vă spun, zicea Iisus, vegheați tot timpul, că nu știți când vine Domnul vostru. Când vine Domnul? Când va fi răpirea? Nu știe nimeni. Dacă vor fi oameni care vor spune, atunci vine Domnul, nu cred că au dreptate. Domnul Iisus a zis, nu știți, deci nimeni nu știe. Totuși, el zice la Tesaloniceni, vegheați ca ziua aceea să nu fie ca un laț pentru voi. Și am zis, ce înseamnă cuvântul răpire? Răpire înseamnă furat. înseamnă să iei fără să-i spui proprietarului ceva. Oare așa va face Domnul Iisus? Ne va fura? Ne va răpi? De la cine? În Cântarea Cântărilor, capitolul 5, scrie: Eu intru în grădina mea, soro mireaso, îmi culeg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Așadar, Domnul nu ne fură de la nimeni. Noi suntem grădina Lui. El vine la El în grădină ca să ne culeagă. Atunci, de ce îi mai spune răpire? Uite de ce. Căci în noaptea aceea unul va fi luat și altul lăsat. Cel lăsat, când se va trezi dimineața, va zice, dacă e soția rămasă: oare cine mi-a furat soțul astă noapte? Căci ne-am culcat aseară în aceeași cameră și el a dispărut și ușile au rămas încuiate. Cine l-a fi răpit oare? Aceasta vor spune și soții, a căror soții vor fi răpite. Vor spune părinții despre copiii care vor dispare. Vor spune vecinii dacă toată familia va fi răpită. Vor zice vecinii: nu știm cine i-a furat pe vecinii noștri, că nu îi mai vedem de un timp. Vor spune și unii din membrii bisericilor care vor rămâne: unde ar fi putut să dispară frații și surorile noastre? Cine i-a fi răpit? Deci, furarea, răpirea este considerată de către cei ce vor rămâne, dar adevărul este că Domnul va veni la ei săi și va strămuta de pe pământ în văzduh, transformându-i în trupuri nemuritoare, pline de putere și de glorie și strălucire. Aceasta este răpirea, arătată pe scurt. Cu privire la acest eveniment, la răpire sunt două păreri creștine. Una din aceste păreri spune că răpirea va fi înaintea necazului celui mare. Și a doua părere este că biserica mireasa va trece prin necazul cel mare. Potrivit cu cele scrise în Apocalips 7, versetul 14, că aceștia vin din necazul cel mare, în Apocalips 16, arată cele șapte urgii care produceau necazul cel mare pe pământ. Și zic unii frați, după Apocalips 3, cu versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Deci, părerea aceasta presupune ducerea de pe pământ a miresei înainte de acele urgii. Și mai au un text acești frați în Isaia 26, cu versetul 20. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Și versetul 21 spune despre urgiile lui Dumnezeu. Cea de-a doua părere este legată de 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51-52, unde scrie: iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală, din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și așa mai departe. De reținut este la cea din urmă trâmbiță. Și zic acești frați, cea din urmă trâmbiță este trâmbița a șaptea, deci la sfârșitul urgiilor a necazului celui mare. La Tesaloniceni spune ceva frumos și interesant, anume, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre sabia lui Dumnezeu, despre alăutele lui Dumnezeu și aici, la Tesaloniceni, vorbește de trâmbița lui Dumnezeu. Și aceasta este cea din urmă trâmbiță. Este și normal că cel ce a zis eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă să aibă ultimul cuvânt cu privire la sfârșitul lucrurilor. Dar acest sunet nu poate să sune înaintea celui de-a șaptea trâmbiță, căci atunci cea din urmă trâmbiță ar fi a șaptea. În Apocalips, capitolul 16, 4 spune: și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie. Aici se vede că Dumnezeu a ascuns această taină și a rămas la ce a zis Domnul Iisus, că numai Tatăl Ceresc păstrează sub pecetea Lui taina răpirii. Personal, am cugetat încă din tinerețe și am scris multe poezii sub inspirația Duhului Sfânt cu privire la această taină.